Z Božího slova přečteme z Matouše z 27. kapitoly od 24. verše. Když pak Pilát uviděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení v lidu je čím dál větší, omyl si ruce před očima zástupů a pravil: já nejsem vinen krví toho člověka, je to vaše věc. A všechen lid mu odpověděl: krev jeho na nás a na naše děti. Tu jim propustil Barabáše, Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vladařovi bojáci dovedli Ježíše do místodržitelství a svolali na něj celou setninu, svlékli ho a oblékli mu nachový plášť, upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: buď zdrav, židovský králi. Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť, oblékli ho zase do jeho šatů a odvedli ho u křižování. Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimon a toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená lehka, dali mu napít vína smíchaného se žlučí, ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty a pak tam stáli a střežili ho. A nad hlavou mu dali nápis o provinění: to je král Židů. Můžeme ještě sklonit hlavy k modlitbě. Pane Bože, smrt je pro nás tajemstvím, které zatím na vlastní kůži nikdo z nás živých neprožívá, ale někteří máme zkušenost, když umíral někdo z našich blízkých. Prosíme, Pane Ježíši, o to, abychom i této bolesti a této situaci nerozuměli, ale abychom s tvých rukou ji mohli nějak přijmout, protože i na tebe byla vložena jistě ta smrt konečná a věčná, ale i ta časná, dočasná. Pane Ježíši, ty jsi umíral před námi. A nám je souzeno jednou zemřít, ale ty jsi prošel tuto cestu, cestu údolím smrti před námi. Jít ve tvých šlépějích je lepší, než se prodírat sami. Amen. Tak páteční poprava židovského krále, záměrně, bratři a sestry a milí přátelé, neříkám ukřižování Ježíše Krista, protože byste vypnuli. Když se řekne ukřižování Ježíše Krista, naše civilizace spočívá ve své kultuře na křížích, na hřbitovech jsou kříže. Ukřižování Ježíše Krista je součástí naší evropské kultury, takže vypínáme. Páteční poprava židovského krále. To zní trošku jinak, je to to samé, ale snad nevypneme. Byla veřejnou záležitostí. Ne každý odsouzenec se těšil takové popularitě jako Ježíš. Ne za každým šly zástupy, ne nad každým volali hosana, tedy vysvoboď nás, synu Davidův. A ne do každého si promítali své mesiářské představy zatížené především politickým rozměrem. Ne každému stlal lid při vjezdu do hlavního města pod nohy palmové ratolesti a ne u každého si zástupy lidí mysleli, že se postaví do čela odboje proti římské nadvládě. To byly dny před Velkým pátkem. To byla Květná neděle, pondělí, úterý, středa, kdy Ježíš ty dny pobýval se svými učedníky v chrámu a množství nemocných, chromých, zmrzačených, kteří nemohli na další nádvoří, ale zůstávali na tom prvním nádvoří, bylo uzdraveno. A pak přišla noc ze čtvrtku na pátek, ve které se všechno změnilo. A páteční ráno, ve které lid přepnul jako vypínač chvíli nahoře, všechno svítí, pak přepne a všechno se utápí ve tmě. Na páteční popravu židovského krále Ježíše se přišlo podívat opět velké množství lidí. A mnozí z nich byli stejní jako ti, kteří mu provolávali před pár dny slávu. Přišli se podívat na člověka, který svá slova myslel vážně, na člověka, který vždycky vystihl jádro věci samé, který žil podle toho, co říkal, na člověka, který dovedl odpálkovat vyžírky a usadit pokrytce, co se nebál duchovní elity zákonníků a strhával svatozáře přetvařujícím se farizeům. Jehož slova provázel vždy nevysvětlitelný zážitek Boží moci. Zkrátka král, jak se patří. Nedbal na peníze, smál se chamtivcům, měl smysl pro humor a měl velkou lítost s trpícími. To je nádhera. To by byl král. Až na to, že neměl žádné vlády chtivé ambice. To byl problém. Několikrát utekl, když ho chtěli provolat králem a vyprávěl jim podivné historky o jiném království, podivné příběhy, které nebyly z tohoto světa, o království božím, a přirovnával je k věcem tohoto světa, aby rozuměli. No ale pro lid by to nebyl až tak velký problém. Tohle by mu tak nějak, tohle by jim nevadilo. Na trůn by ho lid dosadil tak jako tak. Jeho charakterové vlastnosti, jeho moudrost, jeho síla, schopnosti, činy, to stačilo, aby mohl být králem. Byl tam druhý problém, neměl bojovník. Jeho učedníci nevypadali na to, že by to s mečem nějak uměli a že by za něj bojovali. To ovšem v neděli, na Květnou neděli, lidu nedocházelo. O Květné neděli skandovali vysvoboď, vysvoboď, vysvoboď. Hosana znamená vysvoboď. Až liturgie, později liturgická tradice, mnohem později to špatně přeložila a dala tomu příklad sláva, není to sláva, je to vysvoboď. Vysvoboď, vysvoboď, syn Davida, vysvoboď. Tak skandoval Dav o Květné neděli. Nedal se ustanovit králem, nešel na to, nedal se najmout, nepostavil se do čela toho Davu, nenechal se korunovat, nesvolal do boje proti Římanům. A teď je pátek a teď tu stojí před římským protektorem Pilátem a je souzen. Za co? Za rebelii, kterou sám nezačal, kterou začali lidé a kterou také hned lid skončil. A teď ten samý lid na něj pro tu rebelii žaluje. Podnícen vlastními kněžími. Ten samý lid, který ještě před pár dny volal vysvoboď, vysvoboď, vysvoboď. Teď říká Pilátovi, on si přisvojil čest patřící jenom králi, jenom římskému císaři. On tady je proti Římu. Jak nestále jsou názory stáda. Jak zvláštní je přízeň davu. Jak úchylné je veřejné mínění. Nedávejme se strhnout skupinovým šílenstvím. Hledejme vždy poctivě a třeba i sami, nebo s malým hloučkem lidí, kteří chtějí pravdu hledat. A svědomím, že boží názor na věc, ať už jde o cokoliv, je letmému pohledu stáda skryt a že je třeba udělat si na něj čas, připravit mysl k jeho hledání, vybavit se pokorou a hlavně být ochoten měnit zavedené názory. Tato příprava, vnitřní, mentální příprava, je nezbytná k nalezení toho, co Pán Ježíš přirovnával k pokladu převeliké ceny a k perle hodnoty nesmírné. Teď tu stojí skoro nahý a všichni si z něj dělají srandu. Vojáci a Řím, justice a místodržitel, žalobci a soudce. Četli jsme oddíl, a není to jediný oddíl v jediném evangeliu, i v jiných to je, kde je zmínka o tom, že na něj plivali. Kolikrát jsem si už tuto otázku položil, totiž otázku, bylo to v popisu práce římských vojáků plivat na odsouzence? Já nevím. Já bych tak jako typoval, že ne. Neumím si představit, že by římský kodex tedy měl napsáno, tak teďka můžete o jeho oděv losovat, předtím na něj plivněte a ho ukřižujte. Nějak mi to nesedí tohle. A tak si myslím, že to byla jejich vnitřní iniciativa. Nadstandard k mučení. Vnitřní potřeba jejich vojensky zdeformovaného mozku. Tady udělám odbočku. Je nesmysl myslet si, že našim synům a našim vnukům prospěje vojenská či policejní profese. Není to profese, není. Nikdy nebyla a nikdy nebude. Je to něco, přičem se člověk, krom jiného, také učí ubližovat druhému člověku. Odzbrojit, přinutit k něčemu, co sám dobrovolně odmítá udělat. Vynutit přiznání, donutit, udat své známé, anebo v nejvyšší míře potom i zabít. Podle potřeby, podle nutnosti a podle rozkazu. To se učí vojáci nebo policisté, speciální jednotky a podobně. A v této profesi to začíná povýšeným jednáním, pokračuje to pak pohrdáním a končí těmi plivancemi a zesměšňováním. Charakter vojáka nebo policisty se deformuje. Ne každý dopadne až na dno. Někteří to ustojí a věřím, že to ustojí většina, ale každý má v této profesi mnoho příležitostí si na dno svého sadismu sáhnout. Jaká je to úleva vybít si zlost na zadrženém kriminálníku? Hned je člověk ulí. Hned ho jeho vlastní starosti s neposlušnými dětmi nebo nevěrnou manželkou nebo exekucí méně trápí. Člověk tak nějak na chvíli zapomene, když před ním druhý člověk klečí a líže mu nohy. Za všechny křivdy světa pomstit se na tomhle odsouzeném Ježíšovi, který stejně za chvíli bude viset. To je úleva. ten na mě už žalovat nebude u místo držitele nebo velitele. Ten mě už neudá, jemu nikdo neuvěří, stejně umře. Tak proč mu pár ranami do hrobu nepomoci a sobě si přitom neulevit? Tohle je velmi lákavá nabídka. Velmi lákavá, jak v dnešní době, tak tehdy. Neposílejte své děti do těchto profesí. Ale kdyby jenom tehdy věděli, ke komu dokáže ten zbídačený Ježíš volat, ke komu že má přístup, kdyby tehdy vojáci věděli, kdo jeho volání slyší, kdo mu odpovídá a kdo jej vyslýchá a kdo vyplní každou jeho prosbu. Kdyby věděli, tak by to nedělali. Ale on nevyužije své moci. I když předtím říká Petrovi, Petře, myslím, večer předtím říká Petrovi, ty si myslíš, že kdybych nepoprosil svého otce, že by mi neposlal 7 andělů nebo 10 legií andělů. A legie by stačila. Ale Pán Ježíš v tuto chvíli, kdy na něj plivou a bíjí ho, mlčí. Nestěžuje si, nesvolává hromy a blesky a neříká, streste je, otče, streste je. Říká jiná slova v duchu a později i na kříži. Odpustím, otče, neboť nevědí, co činí. A my tomu rozumíme, že nevědí, koho bíjí, na koho plivou, komu se smějí, nevědí, co činí. A tak se za ně přimlouvá, odpustím. Všechny hříchy našeho nejtemnějšího nitra na sebe vzal. Všechny naše sadistické sklony, o kterých jsem před chvílí mluvila, které v nás dřímou, v každém z nás, on nesl. Všechny naše vzteky a zlosti, všechno to, čím jsme schopni ublížit druhému člověku a máme to v sobě, tak jako ti vojáci, on obrací v prosbu za nás, otče, odpustím. On je tady, aby hřích náš nesl. Když na něj plivali, a těch plivanců bylo hodně, četl jsem, že na něj svolali celou setninu. My slovo setninu už nepoužíváme, ale snad každému dojde, že setnina znamená 100. A že to byla jednotka o síle 100 mužů. Takže se na něj 100 vojáků přišlo podívat a zesměšnit ho. Když na něj plivali, tak v těch plivancích můžeme vidět, o co tu kráčí. O tu naši lidskou potřebu vyšplhat se výš nad druhé pomocí toho, že je ponížíme, zesměšníme a pokoříme, že urveme jejich místo a po jejich zádech vyšplháme na výsluní, kde se blízkneme u svých nadřízených, před svými spolužáky, kamarády, sousedy. Oni se ti vojáci tam trumfovali, kdo plivne líp, kdo si vybije víc steku, kdo ukáže větší odvahu na tom božákovi. Jak jinak jít nahoru, než tak, že se zachovám jako větší s odpuštěním svině, než moji kolegové. A Ježíš, otče, odpustím. Odpustím, neboť nevědí, co činí. To je přímluva i za nás. Tak zní Ježíšova tichá modlitba za náš sadismus, naše hněv, naše vzteky, naše propady, našeho nitra, naše hříchy, naše hlubiny, naše, co nechceme říct a už vůbec ne dnes. Tak zní Ježíšova modlitba za nás. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. Tak se modlí Ježíš za naše hříchy, nejen za ty do nebe volající hříchy, nejen za ty ďábelsky pološílené některé, ne všech 100, ale některé pološílené mozky sadistických trýznitelů, ale i za každý ten plivanec toho posledního, ještě celkem slušného mezi tou stovkou římských vojáků, slušňáčka, nováčka, mladíka, Ve vojenské jednotce nebyli jenom protřelí kati, nebyli jenom vzteklí sadisti, nebyli jenom hrubiáni, ale byli tam i lidé příjemní, lidé tiší, lidé moudří, lidé klidní. A byli tam i nováčci, kteří se měli naučit své řemeslo. Tak fungovala setnina, jednotka. Jistě tam byl i ten, který si plivl jen tak jednou, jen tak docela nesměle. Jen tak, aby se neřeklo, aby si z něj nedělali legraci jeho kolegové, že se bojí nebo že on nic. Žáhu si přitom neskladil a svému vzteku neulevil, možná žádný neměl. Možná jen tak z dálky, aby nebyl zazbabělce před svými druhy. I učedník Petr zapřel ze strachu, ač se předtím holedbal, že on nikdy. Ty plivance jsou naše hříchy, malé, velké, viditelné, tajné, plné hněvu, anebo jen tak, že to dělají i druzí. Vědomé i nevědomé. Ty, co padly nenápadně na zem, vzadu, na plášť. I ty, co šly přímo do obličeje. Každý z nás jinak, ale všechny bez rozdílu dopadnou na Ježíše. I když třeba plivneme na někoho jiného, než je on. A Izajáš k tomu říká, on hříchy naše nesl, provinění naše na sebe vzal. Četli jsme, že jej byli po hlavě. A v předchozí kapitole to Matouš rozvede ještě víc. Byli ho po hlavě, píše, někteří ho tloukli do tváře. Pán Ježíš Kristus byl bit jako žito našimi ranami, které na něj dopadly. Nikdo jiný nikdy nenesl před živého Boha naše rány a naše plivance tak, jako je nesl Ježíš. Právě proto on Ježíš je v centru naší víry. Právě proto Ježíš je klíčovou osobou našeho vyznání. Právě proto se před Ježíšem skláníme. Proto Ježíše milujeme, proto na něj nedáme dopustit, proto bychom za něj položili i svůj život. Proto je naší alfou i omegou a proto se nazýváme Kristovci. Když se mu dost naposmívali, tak děj jde dál. Ježíš pokračuje ve svém obětování se až k ukřižování. Páteční poprava židovského krále byla veřejnou záležitostí. Lid stál a díval se. Ne každému z nich ale to docvaklo. Ne každý v něm uzřel Božího syna. Ale Matouš, já jsem ten oddíl dál nečet, ale možná to víte, Matouš píše, že pár těch z přihlížejících, ano, že těm to nějak docvaklo. Dokonce mezi nimi byl i vrchní římský setník a byl mezi těmi, kteří Ježíše střežili. Sám, on sám, doufejme, nepatřil k těm sadistickým z toho sta, co se na něj šli podívat a zesměšnit ho. Možná při opitým vojákům, kteří Ježíše tloukli po hlavě a plivali na něj, i když kdo ví, byl to velitel té setniny, toho sta, té jednotky. Víte, říkám, kdo ví, nikdy by nás to nenapadlo, vždycky jsme v tomto setníkovi viděli ten charakter, že prostě on, římský voják, sklonil hlavu a řekl, jistě, toto byl syn Boží. Ale já bych chtěl vědět, kde tento velitel byl před pár hodinama, když na něj zvolali celou tu setninu jeho vojáků. Myslíte, to byla jiná setnina? By tam měli jiný jednotky. To byl setník, který se tak v tichosti sklonil, čili velel 100 vojáků, že by tam měli ještě jinou 100 vojáků. Jsem zdá trošku neskutečný. Myslím, že to byl ten velitel té setniny, která před pár hodinama byla po hlavě a plivala na ně. Člověk bývá rozporuplný a člověk holt se tváří každou chvíli jinak. Každopádně tento velitel setniny, tento setník, A někteří, co s ním Ježíše střežili, když viděli zemětřesení po ukřižování, kdy umřel, tak najednou řekli, on byl opravdu Boží syn. Ten setník, ten velitel té jednotky, která tak krutě zbyla a ponížila odsouzeného Ježíše, je představitelem celé naší lidské čeládky plné hříchů. A tento velitel a pár z jeho mužů poté, co na Ježíše naplivali své viny, teď už abstrahují, naplivali svůj hněv, vztek, sadismus, se obrací ve svém srdci a říká něco, co stálo Matoušovi za zmínku. Víte, Matouš se sám diví, že tento voják a ti, kteří byli s ním u ukřižování, se najednou změnili ve svém srdci a říkají, on byl opravdu Boží syn. A já to zmiňuji, protože takhle nějak probíhá změna srdce. Tak se nějak člověk mění skrze hřích, který naplive na Ježíše a skrze Ježíšovu modlitbu, Otče, odpusť mu. A skrze oběť Ježíše při páteční popravě dochází k vyznání, mému vyznání, on byl opravdu Boží syn. A potom přichází to zděšení, koho jsme to popravili. Bože, koho jsme to popravili. A ještě později, to už v Bibli nemáme, ale já vím ze zkušenosti od jiných obrácených lidí, že později přichází i víra ukřižovaného a láska k Ježíšovi, která je na celý život. Vždyť on jediný se mnou dokázal něco udělat. Tolik pokusů už bylo v mém životě změnit se. Tolikrát jsem zkoušel se sebou něco udělat. Nic. Marné pokusy, zbytečná předsevzetí. On jediný dokázal změnit můj život. On jediný nastartoval ve mně procesy, které mě dovedly ke změně jednání. Díky němu jedinému se změnilo mé smýšlení. Díky němu jsem byl osvobozen od své minulosti a mé predispozice mohly být překonány. Vždyť o čem nám vyprávějí všechny ty Ježíšovy divy a zázraky, které s nemocnými konal, než o tom, že něco, co už bylo mrtvé, znovu ožilo, co bylo nemocné, nedospělo ke smrti, ale uzdravilo se, u čeho už nebyla žádná naděje na zlepšení, se prostě změnilo. A o tom je příchod Pána Ježíše Krista. O tom, že to, co nám, o tom je to, co nám přišel říct. To je poselství jeho příchodu, to je evangelium, neboli radostná zvěst, že se přiblížilo Boží království mezi nás, že je tu i dnes, tak se neboj a věř. Řekni mu i dneska, co tě trápí, on má na všechno správný lék. Zakusil a zná bolest tvou, on provede tě tmou. Amen.